music for the masses.
A travel parade.
Këtë javë kemi vendosur të udhëtojmë në Belgjik për të parë se cilat janë këngët më të suksesshme të kësaj periudhe atje. Në pozitën e 5 është renditur banda amerikane e rockut Portugal The Man me këngën hit të tyre Feel It Still. Kënga është shkruar nga John Hill dhe Asa Takone. Kënga është pjesë e albumit Woodstock dhe për disa javë ka qëndruar në numrin 1 të US Alternative Songs, gjithashtu edhe në Meksikë dhe Rusi. Kënga është certifikuar me platinum në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke qenë se ka shitur mbi 1 milion kopje, ndërsa me gold në Francë, Itali dhe Kanada. Në pozitën e 4 është pozicionuar Reggie Bankston, DJ dhe producent belg, autori shumë projekteve dance dhe trance në Belgjik. Në skenën e muzikës ai njihet thjesht si Reggie dhe deri tani ka publikuar 3 albume solo, të cilat të gjitha kanë kapur top 10 chart në vendin e tij. Këngën më të re ka sjellë në bashkëpunim me një tjetër artist belg, Ot, dhe titullohet You Have a Heart. Të kësaj renditjeje muzikore dhe gjem grupin muzikor holandez Bluff, i cili është bërë i njohur edhe ndërkombëtarisht për muzikën e tij, bashkëpunimet e shpeshta me grupe nga gjithë bota dhe përgatitshmërinë për të inkorporuar zhanre të tjera në tingullin e tyre. Kënga e re, Zoutland, vjen në bashkëpunim me Geike Arnert, këngëtaren belge e cila njihet si vokalistja e famshme e bandës Hooverphonic nga 1997 deri në tetor të 2008-s. Të këtij klasifikimi është kënga e famshme Perfect e Ed Sheeran, një prej baladave më të suksesshme romantike të vitit 2017. Kënga është pjesë e albumit Divide, me të cilin Ed Sheeran kryesoi për disa javë top listat botërore të muzikës. Falë suksesit të këtij albumi, së shpejti për Ed Sheeran do të publikohet edhe një dokumentar në të cilin do të tregohet me detaje puna që është bërë për të gjitha këngët e albumit. Në vendin e parë të klasifikimit muzikor belg është artisti Felix Delaet, i cili në skenë njihet me emrin Last Frequencies, DJ dhe producent i suksesshëm që u bë i famshëm me hitin e 2015-s Are You With Me. Kënga e re sapo publikuar është Crazy dhe vjen në bashkëpunim me dyshen holandeze Zonderling.
This is so much harder than I thought, but I will give them everything I've got. One day I am gonna prove them wrong. Oh Lord, let me be the one to set them free. I will give them every part of me, put my heart where everyone can see. Call me crazy. You can call me whatever you want, but that won't change me. I just don't care what the world says. I'm gonna make it. They can call me whatever they want. So what if I am crazy?
Travel Parade.